Nu, jāsaka tā, viņš faktiski bija varbūt pats pēdējais, kurš savienoja pirmskara Latvijas kordiriģentus ar šodienu. Viņš bija tāds dzīvais tilts, varbūt pēdējais. Bet tas nav galvenais. Galvenais, ka viņš bija cilvēks, kurš izgāja karu, gūstekņu nometnes, bēgļu laiku, smagu darbu. Un visgrūtākajos apstākļos viņš savu Kurzemes cietoksnī kara beidzamajās dienās, faktiski beidzamajās mēnešos, dibināto vīru kori, tā saucamo Zoigas vīru kori, viņš to izveda gadu desmitiem, sniedz ap 150 koncertus Vācijā, pēc tam viņi Anglijā strādāja smagu darbu metāla Lietuvēs, bet viņi ieguva trīs pirmās godalgas nacionālos Anglijas konkursos. Un Zuikas vīru kors ir vēsturiski pirmais latviešu kors, kas piedalījās un ieguva augstu vietu starptautiskā koru konkursā. Tas bija 1953. Gadā Velsā, slavenajā Langolēnas koru konkursā, kur viņš faktiski sacentās ar profesionāliem koriem. Un tur tieši Staļina nāves gadā, cik tas paradoksāli, uzvijās mastā Latvijas krāsas blakus Eiropas un Amerikas valstu karogiem. Nu, tātad viņš visgrūtākajos, visnepateicīgākos apstākļos šis cilvēks spēja ar dziesmu pacelties pāri, garīgi pacelties pāri, saglabāt savu pārliecību un savu patriota ideju visgrūtākajos apstākļos ar dziesmu. Viņš to saglabāja visgrūtākajos apstākļos un spēja to izdarīt. Jūs varat iedomāties, ko nozīmē saturēt kopā vienu kori, kurš nodibinās Kurzemē un vairākus gadu desmitus iziet bezjēdzīgas atkāpšanās kaujas Vācijā, pēc tam nonāk Angļu gūstekņu nometnē badā, pēc tam nonāk Lībekā, viņš tur piedalās daudzos konceptos, kā es minēju, arī Lībekas kultūras nedēļās. Un pēc tam viņi uzstājās Londonā, uzstājās BBC radiofonā un koncertzālēs. Nu, vēl vairāk viņš aizbrauc, viņam tālāk izceļošana liek aizbraukt uz Amerikas Savienotām valstīm 1961. Gadā. Tur viņš nodibina žurnālu, jeb tas, nu, kāda grāmata, var teikt, Latviju mūzika. Kopš 75. Gada ir vienīgais redaktors, izdod 30 šī žurnāla laidienas. Viņš izlolo ideju latviešu īpašumā Garazarā, tas ir Mičigānā, ierīkot dziesmasvētku estrādu, brīvdabas estrādu, kur pulcēties kuriem, un viņš iedibina tās slavenās Garazara dziesmu dienas, un tagad Garazara, tā saucamā dziesmu leja, tas ir brīvdabas estrāda ar skatītāju laukumu, tā saucamā dziesmu leja ir nosaukt viņu vārdā, tas notika pagājušajā gadā par godu viņam, tas ir nosaukt viņu vārdā. Protams, ka viņš ir saņēmis daudz ordeņus un atziņības rakstus, aizskaitā trīzvaigžņu ordeņu. Bet vēl, kas ir svarīgi, viņš ārkārtīgi centās audzināt jaunatni. Viņš bija skolotājs pēc aicinājuma. Viņš bija gan beidzis Rīgas skolotāju institūtu, bet viņš visu mūžu centās ap sevi radīt atmosfēru, kas garīgi paceltu cilvēkus. Nu, burtiski visur. Viņš Amerikā iedibināja tādu bērnu tautasdziesmu konkursu, kurš zinās vairāk tautasdziesmu, kurš varēs nodziedāt vairāk pantu. Un šo tautasdziesmu konkursu, tā saucamo nosaukumu Lakstīgala, viņš 2002. Gadā pārnes uz Latviju. Šeit viņš atrada dombiedrs tā saucamajā Latvijas jaunatnes iniciatīvu centrā. Un šie konkursi tagad pastāv jau vairāk nekā 10 gadus. Katru gadu Latvijas skolnieki pulcējās, jo viņš pats apgādāja 20 tūkstošu eksemplāros un bez maksas piegādā latviešu skolām arī tādu tautasdziesmu grāmatiņu izdevumu, pēc kura mācīties tautasdziesmas un tur sacentību noteikumu un tā tālāk un tā tālāk. Nu, tas bija cilvēks, kurš nekad neapstājās. Viņš nekad neapstājās, viņš bija ārkārtīga enerģija. Viņš ap sevi radīja atmosfēru, kas cilvēkus cēla. Viņam bija tāds teiciens, paliek tikai atdotais. Nu, var teikt, ka viņš atdevis ļoti daudz.